Lidská bytost potřebuje k životu rituály a příběhy. Paradoxně nám je často přinášejí právě moderní technologie. Představíme vám také osobnost, která je pojítkem mezi českou a maorskou kulturou. Počkejte si na rozhovor na konci magazínu. Jak digitalizace proměňuje hudební vědu, to se dozvíte už za okamžik. Začneme ale tím, že měl před několika hodinami premiéru nový díl ságy Star Wars. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Kina po celém světě uvedla v noci na dnešek nový díl ságy Star Wars s podtitulem Poslední z Jediů. První ohlasy kritiků i diváků jsou velice pozitivní a osmý díl série zatím hodnotí jako lepší než ten předešlý s podtitulem Síla se probouzí. A Star Wars z hlediska vědy a techniky teď rozebereme s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den.
Filmový průmysl je oblast, ve které je přímo na první pohled poznat vědecko-technický pokrok. Jak jsou na tom tedy nové Star Wars?
Určitě je zajímavé, že filmaři v tomto případě trochu opustili trend takzvaných CGI efektů a spousta kulisa předmětů je ve filmu skutečných. Pro úplnost CGI neboli počítačově generovaná grafika je technologie, kdy herci obvykle stojí před zeleným plátnem a kulisy, krajina nebo vesmírné lodě se vyrábí počítačově. Ale v těch nových Star Wars hrají herci v reálném prostředí, v reálných ručně vyrobených kulisách. Všímá si toho třeba server Inverse.com, podle kterého jsou do jisté míry reálné i třeba některé exploze.
O této technologii se diskutovalo i v souvislosti s úmrtím představitelky princezny Leji, herečky Carrie Fisherové. Použili filmaři právě CGI efekty u této postavy?
Nepoužili, protože nemuseli. Všechny scény s Carrie Fisherovou byly natočené před jejím náhlým úmrtím. Na druhou stranu třeba server comicbook.com upozorňuje, že efekty jsou dnes už tak precizní, že mrtvé herce dokáží nahradit. Zásadně to mění přístup filmařů k živým aktérům a přináší to nové otázky třeba v případě etiky a autorských práv, protože mrtvý herec pochopitelně nemůže rozhodnout o tom, jestli se mu další směřování jeho role líbí nebo ne.
Když se odkloníme od těch filmových technologií, tak univerzum ságy Star Wars je plné různých fantastických technologií, technologií budoucnosti. Jak se k realističnosti věcí v těchto filmech staví vědci?
Tak všechny ty světelné meče, vesmírné lodě a ničivé zbraně jsou samozřejmě předmětem nekonečných diskuzí. A to nejenom proto, že obliba této ságy už tak nějak patří ke koloritu technologické komunity. Fantazie filmařů může totiž i inspirovat. Snem asi každého fanouška je vlastnit světelný meč a vědci skutečně pracují na technologiích, které tyto světelné meče můžou tedy s velkou dávkou fantazie připomínat. My design is based on a blade made from super hot plasma. Fyzik Michio Kaku v pořadu pro kanál Sci-Fi Science navrhl využít pro světelný meč generátor plazmatu. Zařízení, na kterém v jiných podobách pracují i další vědci, by stejně jako světelný meč dokázalo řezat ocel a vešlo by se do dlaně. Problém je, že potřebuje velké množství energie. Podle amerického fyzika budou moct lidé využít nanobaterie, které budou k dispozici snad už v půlce tohoto století.
A jak moc bude zařízení podobné těm filmovým světelným mečům?
Kaku přiznává, že vzhledově bude mít toto zařízení k těm filmovým mečům přece jenom hodně daleko. Aby se plazma nerozteklo všude kolem, tak meč bude kromě rukojeti s nanobateriemi tvořen i dlouhou cívkou elektromagnetu. Ten bude tok plazmatu usměrňovat, takže rozhodně nepůjde o elegantní zbraně, jako známe z filmu. Nicméně ani to této a dalším technologiím neubírá na zajímavosti. Třeba americký fyzik Patrick Johnson o reálnosti technologií ve Star Wars nedávno vydal celou knihu. A jenom dodám, že obličej, respektive oči postavy mistra Jody byly údajně inspirovány fotografií fyzika Alberta Einsteina.
Ondřej, ty už si nový díl Star Wars viděl. Jaké jsou tvoje dojmy?
Tak je to hodně zábavná podívaná, je to hodně napínavé, takže nevím, jestli to doporučit divákům se slabším srdíčkem. Ale každopádně, co se příběhu týče, tak i co jsem sledoval reakce fanouškovské komunity, tak skalní fanoušci jsou trochu rozpolcení, co si vlastně o tom novém díle a o tom, jak se celá ta sága dál vyvíjí, mají myslet. Ale nebudeme prozrazovat víc.
Určitě. Díky, říká Ondřej Novák, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Digitalizace zasahuje významným způsobem i do hudební vědy a právě digitalizace pramenů je jedním z projektů, které má na starosti Bachův archiv. Více o něm a o proměnách muzikologie zjišťoval kolega Filip Rambousek v Lipsku a v Praze.
Hudba Johanna Sebastiana Bacha byla vlastně od poloviny 19. století jedním z klíčových témat rodícího se oboru muzikologie, hudební vědy. A na něm, mimo jiné, na tomto tématu, tak se tříbily metody.
Zdůrazňuje význam bachovského výzkumu Václav Kapsa z kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd. Zůstaňme ale prozatím v Lipsku, kde Bach dlouhá léta působil a kde se dnes nachází institut pečující o jeho odkaz, Bachův archiv.
Název Bachův archiv je poněkud zavádějící, protože zdaleka nejde jen o archiv. Jedná se o institut, který má 4 různá oddělení. Kromě výzkumného centra provozuje i muzeum a knihovnu, kterou využívají badatelé z celého světa. A je to také Bachův archiv, kdo pořádá každoroční Bachův festival a mezinárodní hudební soutěž.
Bachfest organizuje i ten internacionální Bachwettbewerb.
Vypočítává Christiane Hausmannová oblasti, ve kterých se Bachův archiv angažuje. Ona sama má na starosti projekt s názvem Bach Digital.
Projekt Bach Digital byl spuštěn na počátku 90. let, kdy ještě pojem digitální hudební věda nikdo neznal. Tehdy se začalo s digitalizací souborného vydání Bachových děl. Online databázy pak od roku 2008 obohatily vysoce kvalitní snímky Bachových rukopisů.
Dnes už jsou téměř všechny dostupné prameny k osobě Johanna Sebastiana Bacha k dispozici online. Pozornost archivu se proto začíná obracet na ostatní členy Bachovy početné rodiny, zejména na syny, skladatele Wilhelma Friedemana, Karla Filipa Emanuela, Johanna Christiana a Johanna Christofa Friedricha. Digitalizace pramenů zásadním způsobem proměňuje podmínky pro výzkum.
Už není potřeba jezdit sem a tam, protože je všechno k dispozici online. Ucelený přehled všech dostupných pramenů, navíc přináší bachovskému výzkumu řadu nových impulzů.
Neue Impulse für die Bachforschung.
Přibližuje Christiane Hausmannová výhody digitalizace. Český bachovský výzkum se tradičně zajímal o vztah skladatele k českým zemím. Dnes se poněkud překvapivě osobností Johanna Sebastiana Bacha u nás vědecky nikdo nezabývá. Je to totiž až příliš velké téma, ke kterému už existuje nepřeberné množství literatury. Digitalizace je ale proces, který se samozřejmě netýká jenom bachovského výzkumu.
Pro nás má zásadní význam digitalizace drážďanského hudebního archivu. Tam proběhly v posledních letech 2 velké projekty, Dresdner Hofkirche a Schrank 2, skříň číslo 2. Ta skříň číslo 2 to byla skříň, v které byla uskována veškerá instrumentální hudba, která byla provozována v první polovině 18. století u Drážďanského dvora, kde působila řada českých hudebníků, kde je vlastně dochována instrumentální hudba té doby českých skladatelů, která se v Čechách vůbec nedochovala.
Vysvětluje Václav Kapsa a připomíná asi nejslavnějšího českého skladatele období vrcholného baroka, Jana Dismase Zelenku.
Dresdner Hofkirche, drážďanský dvorní kostel, katolický, v protestantské zemi. To bylo místo působiště Jana Dismase Zelenky, skladatele, kterého bychom, pokud bychom hledali nějakého skladatele v dějinách české hudby, kterého bychom mohli postavit na roveň Johanna Sebastiana Bacha, tak to je právě Jan Dismase Zelenka.
Možná i to je jeden z důvodů, proč se u nás nikdo nevěnuje Johannu Sebastianu Bachovi. Máme totiž svého vlastního barokního velikána. Z Lipska a z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Předvánoční a vánoční čas přijímají za svůj lidé nejrůznějších vyznání, včetně ateistů. Snad pro všechny je přijatelná představa poklidných svátků strávených s blízkými. Jenže kýžený klid si musíme paradoxně častokrát v uvozovkách vysloužit předvánoční horečkou a kontakt s lidmi nám zase nahrazují moderní technologie. Třeba SMS už jsou skoro zastaralé, větší zájem budí teď sociální sítě. Martin Srb se ptal, co to všechno dělá s lidskou bytostí.
Rituál Vánoc nám přináší, a to můžeme být náboženští nebo nenáboženští, ale jako lidská bytost skutečně cítíme, že nám přináší vytržení se z toho běžného času. My jsme bio, psycho, socio, spirituální bytosti, což o nás vypovídá, že tu spirituální stránku máme všichni. Jakým způsobem ji budeme prožívat, jakým způsobem ji budeme formovat ve svých životech, už samozřejmě záleží na kultuře, které jsme vyrostli, na rodině, na našem vlastním charakteru a na podnětech, které získáváme.
Vysvětluje kulturoložka Kamila Němečková. Lidstvo se podle ní už 300 let snaží duchovní dimenzi bytí kam si odsunout, ale naše duchovní potřeby se znovu a znovu hlásí o slovo. Není proto divu, že je naplňujeme často nesprávným způsobem.
A narcistická spiritualita, která je dnes všude plno v našem individualizovaném světě, je spiritualita, která se zaměřuje na to, abych já se cítil líp, pomohl svému egu. O spiritualitě v té pozitivní rovině nemůže být ani řeč. Naše já se formuje v kontaktu s druhým. Naše já potřebuje komunitu anebo toho druhého, aby vlastně jsme mohli se zrcadlit v očích druhého a mohli si vlastně uvědomit svou hodnotu.
Nenaplněné mezilidské vztahy se někdy snažíme nahradit vztahy ve virtuálním světě, například na sociálních sítích, nebo v některých případech i vztahy se zcela umělými bytostmi. Jenže podle psycholožky Anežky Janátové to nemůže fungovat dobře.
Ten hlas duše je často překřičen tím hlasem toho, co je umělé. To, co vidím právě na klientech, tak ta tragédie je, že čím dřív se setkají s tím umělým, tak tím dřív zavraždí svou duši a začnou žít ve virtuální realitě. Ztratí realitu skutečnou. A když ztratí tu realitu skutečnou, uzavírají se jakémukoliv kontaktu.
Takové virtuální náhražky jsou podle odborníků extrémně nebezpečné pro děti a mladistvé. Zasáhnou totiž vyvíjející se mozek, ve kterém využívané oblasti košatí a naopak ty nevyužívané zakrňují, dodává Kamila Němečková.
Svět počítačů a vůbec nových technologií můžeme přirovnat k tomu autistickému světu nevztahovosti. Lidé, kteří tráví na počítači hodiny a hodiny, mají problémy s odezíráním emocí, s navazováním empatických vztahů v sociálních oblastech. Zůstávají tak nějak mimo, protože se jim v té podstatné době nerozvinuly struktury na vnímání a struktury na prožívání.
Tím není řečeno, že by se děti měly virtuálnímu světu úplně vyhýbat. Je to sice zlý pán, ale dobrý sluha. Ovšem, když si uvědomíme hranice mezi virtuálním světem a skutečností.
Pokud budu vědět, s čím zacházím, tak samozřejmě se chovám podle toho. Nemůžu přijít třeba k nějakému velmi jedovatému hadu a říkat, je to krásná ještěřička, tak já ji pohladím hezky. Já musím vědět, že je to jedovatý had a pak s ním umím zacházet. Já musím vědět, co může s mou duší udělat ten, který zborcený obraz.
Konec konců i pohádky jsou svým způsobem virtuální svět.
Tam není realita žádná, tam je realita duše a ta duše jim rozumí, protože jsou pro ní ty obrazy pravé.
Mají v sobě hluboké, nosné motivy z těch scénářů hrdiny, který vlastně nějakým způsobem bojuje, aby ten svůj život vybojoval. Všichni ve svých životech tahle schémata řešíme a pohádky nám pomáhají vědět, jakým způsobem ten hrdina zvítězí. Takže ano, je to velmi pro děti a buďme s nimi, aby neměli čas zůstat sami v tom osamění.
A jak se na pohádky dívají různé vědní obory, to vám v našem vysílání představí seriál, který začíná příští týden, Vždy v raním Plusu a odpoledne v magazínu Leonardo. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na řadě je slíbený rozhovor s dnešním hostem. Přijel až z Nového Zélandu, aby propojil maorskou a českou kulturu. Frank Thomas Grapple junior má totiž moravské kořeny. A rád by se v České republice jednou dokonce i usadil. Česko navštívil nedávno se svou taneční skupinou, která má za sebou světový rekord v největším počtu účastníků bojového tance haka. Více o maorské kultuře v rozhovoru Ondřeje Nováka.
Mezi symboly novozélandské a především maorské kultury patří tanec haka. Býval spojen s bojem, protože ho maorští válečníci obvykle tančili před bitvou. A v novodobé historii si tímto tancem dodává kuráž třeba novozélandský rugbyový tým All Blacks. Jedna z tanečních skupin jménem Fakahari Rotorua už poněkolikáté předvedla tanec i v Česku. A její vedoucí Frank Thomas Grapple junior má k cestám do Česka velmi pádné důvody. Označuje se totiž za Maoraváka, protože je po mamince Maor a po tatínkovi Moravan. Vítám vás ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
Nejslavnější haka se jmenuje Kamate, což znamená jednoho dne přijde smrt, ale dnes ještě žiju. Mně to zní možná trochu hedonisticky nebo depresivně. Kde Maoři přišli k takové životní filozofii?
This comes from the times of battle. If you can imagine 20,000 Maori warriors.
Pochází to z času bitev. Zkuste si představit 20 tisíc maorských válečníků stojících proti dalším 20 tisícům válečníků. A všichni dělají tuto haku, aby ukázali sílu svého přesvědčení o tom, že jsou o mnoho silnější než nepřítel. A mnohokrát se stalo, že tento tanec, výrazy ve tvářích a síla, která byla slyšet a cítit ze zpěvu a řevu, byly natolik silné, že dokázali vystrašit nepřítele a zahnat ho na útěk. A dodnes tuto symboliku používá třeba zmíněný tým All Blacks na zastrašení soupeřů. A samozřejmě to funguje, protože jsme pořád světoví šampioni.
Snažíte se propojit českou a maorskou kulturu. Co to přesně znamená?
Well, for me, we have many things similar with the Czech and Maori culture. This Bohemian Gottfriedland.
Myslím, že česká a maorská kultura toho mají mnoho společného. Bohumír Gottfried Lindauer, který je známý jako nejznámější novozélandský malíř, v druhé polovině 18. století emigroval z Plzně na Nový Zéland. A když se dnes někdo podívá na nejznámější malby Maorů, včetně jednoho z bývalých maorských králů, tak to jsou díla Bohumíra Gottfrieda Lindauera. Také sdílíme výročí založení státu. Oslavíme sté výročí založení Československa a památku Tomáše Garrigua Masaryka. A ve stejný den, 28. října, i 111. výročí nezávislosti Nového Zélandu. Takže ve stejnou dobu budeme slavit nezávislost Československa i Nového Zélandu. A další spojitost vidím u maorských obličejových tetování. Maoři nemají psanou formu jazyka, jen tato tetování, která jsou unikátní, a to na tvářích i na tělech, takže podle nich poznáte, odkud kdo pochází. A to je právě velice podobné tradičním folklorním kostýmům v Čechách a na Moravě, ze kterých taky přesně poznáte, odkud pochází jeho nositel. Mohl bych o tom mluvit asi celý den, ale myslím si, že to stačí.
Tradiční moravská kultura je známá svojí rozmanitostí, například každý region má své kostýmy a nebo hudbu. Takže můžeme odpovídající rozmanitost najít i v maorské kultuře.
Ovšem, že můžeme. Stejně jako v případě moravských kostýmů, tak v maorské kultuře můžeme sledovat rozdíly mezi regiony i mezi jednotlivými vesnicemi, a to právě v tetování. Liší se tvary tetovaných staveb nebo soch i stylem řezů. Když navštívíte nějakou rodinu, tak tetování této rodiny vám umožní přečíst její historii.
Pojďme se teď podívat na život dnešních Maorů. Jsou integrovanou součástí novozélandské společnosti nebo řeší podobné problémy jako třeba severoameričtí indiáni?
Myslím, že jsme velmi dobře integrovaní. Nejspíš jsme nejlépe začleněnou domorodou skupinou obyvatel na světě. Určitě ve srovnání se severoamerickými a kanadskými indiány, australskými aboriginci, domorodci z Amazonie. Jsme hodně integrovaní kulturně. Například letos oslavujeme 30. výročí uznání maorštiny jako prvního oficiálního jazyka Nového Zélandu. Maorština a angličtina jsou i v našich cestovních pasech. A i státní hymnu nejdřív zpíváme maorsky a až pak anglicky. Všechen tento respekt, který Maoři získali v posledních 30 až 45 letech, znamenal pro naši kulturu znovu zrození. V některých částech Nového Zélandu bylo třeba do konce 70. let oficiálně ilegální mluvit maorsky. Pod britskou nadvládou jsme zažívali něco jako formu komunismu. Museli jsme mluvit anglicky a nesměli jsme mluvit mateřským jazykem. V minulosti byla také mnoha kmenům zabavena půda a v posledních 50 letech pracujeme na kompenzacích. Vláda postupně pracovala s mnoha různými maorskými komunitami na tom, aby napravila problémy z minulosti. Ale musím říct, že dnes jsme velice vstřícná a multikulturní země a všechny kultury jsou tam propojené do jedné.
Pojďme si popovídat o vašem zajímavém původu. O Českou republiku se zajímáte proto, že váš tatínek se narodil v Brně. Dokonce se nazýváte Maoravákem. Jak se váš otec dostal na Nový Zéland?
Ano. My father was a chauffeur for the famous Kinsky family.
Můj otec pocházel ze známé rodiny Kinských. Tady v Praze měla rodina Kinských palác a zahradu, stejně tak v Rakousku, Německu a dalších částech Evropy, a byli spřízněni s rodinou Schwarzenbergů. Protože byl ale můj otec rebel a věřil v masarykovskou verzi demokracie, bojoval v protinacistickém odboji s bratrem Alexandra Dubčeka. A když mého otce chytili při pašování ilegálních novin a munice na podporu pražského povstání, vysloužil si mezi lidmi respekt. Ale když pak v roce 1948 přišel Gottwald a komunistický převrat, můj otec s tím nesouhlasil. V 50. letech byl rok v pracovním táboře.
A proč ho zavřeli? Co udělal?
They found out about all the illegal activities he was trying to do to push the people to fight for democracy again.
Komunisté ho totiž zavřeli za jeho ilegální aktivity, když se snažil přimět lidi k boji za demokracii. Rodina Kinských zjistila, že je v táboře a nějakým způsobem se jim podařilo pomoct mu utéct. Otec 3 dny a 2 noci běžel sněhem, než zjistil, že je v Rakousku. Pak se potkal s Kinskými v Německu, tam nasedl na loď a dostal 3 možnosti. Jet do Kanady, Austrálie nebo na Nový Zéland. A on řekl, vemte mě co nejdál od Československa, protože tam mě hledají. Nejdřív začínal v Austrálii, ale nelíbilo se mu tam. Tajně nasedl na loď na Nový Zéland a dostal se do našeho hlavního města Wellingtonu, kde byla a dodnes je velká česká komunita. Přijelo tam hodně lidí po roce 1948 a v 50. letech a také na konci 60. let po pražském jaru.
Promiňte mi tu otázku, ale máte děti?
Only on Sundays, not that I know about. Many people ask me that in Czech Republic and how many girlfriends I have.
Jen přes neděle, nebo alespoň pokud vím. V Česku se mě hodně lidí ptá na to, kolik mám přítelkyň a podobně. Pravda je taková, že není jednoduché mít rodinu, když tak často cestujete. Ale vždycky bylo mým snem vzít si jednou Češku nebo Slovenku a pokračovat s nimi v moravské tradici. Příští rok dostanu ke 100. výročí založení Československa české občanství. A jednoho dne chci založit rodinu a mít děti. Ale až na to budu připravený. Nejdřív musím dokončit naši misi, otevřít srdce spousty lidí a přesvědčit je, že Česko není tak chladná země, jak si myslí. Vy Češi jste mnohem vřelejší, než si myslíte. A i když s tím spousta lidí nesouhlasí, ptáme se, na kolika místech v Česku jste byli. A bývají překvapení, o kolik víc máme tuto zemi procestovanou než oni. A proto známe rozdíly mezi vesnicemi, malými městy nebo velkými městy. Ano, jsou tu chladní lidé, ale díky bohu jsme potkali víc lidí se vřelým srdcem.
Plánujete si vzít českou dívku, takže v budoucnu bude možná víc Moraváků.
I hope so, doufám. I mean, I'm prvný, the first of my kind.
To doufám. Tedy pokud vím, jsem první svého druhu. Znám tedy víc lidí s podobným původem, ale pokud vím, jsem jediný, kdo žije maoraváctvím. Takže ano, a o tom je svět, o propojování kultur. A pokud to uděláme takhle, pokud budu mít dost štěstí, pak to bude skvělé. Protože ženy jsou tu vesměs skvělé, jako pivo. A miluji historickou architekturu vaší země, takže ano, to by bylo zkrátka skvělé. Je to jeden z mých největších snů, hned po dalším setkání s Karlem Gottem a Lucí Výbornou.
Co si myslíte, že by se Češi mohli naučit od Maorů?
Měli by si prostě zapamatovat, odkud pocházejí, tudíž své kořeny. Hodně Čechů se hrne do moderního světa plného technologií, aniž by si pamatovali své tradice. A působí to, jako by od svých tradic a kulturního dědictví utíkali. Myslím, že to má částečně co dočinění s minulostí, s historickou zkušeností. Maoři ví, jaké to je, když máte diktaturu, vám... Maoři ví, jaké to je, když máte diktaturu. Maoři ví, jaké to je, když máte diktaturu, když vám vládne někdo cizí. Měli jsme Brity, ale vy jste to měli s mnohem více mocnostmi. Vládlo vám Rakousko-Uhersko, vládli vám nacisté a komunisté. Ale když se podíváte do historie, vzpomeňte si na pražské jaro, Jana Palacha, Jana Žižku. Vzpomeňte na to, že Češi vymysleli kontaktní čočky, vzpomeňte na Jana Baťu, Škodovku. Bandurovku nebo Ferdinanda Porscheho a spoustu úžasných výtvorů, které přišly z této země. Co musíte vidět, je hrdost. A prostě si zapamatujte, že jste kdysi měli úžasnou historii a můžete ji mít znovu. Ale myslete na své kořeny, než se posunete někam dopředu. And remember where you come from
before you move forward. Říká Frank Thomas Grapple Junior. Děkuji za rozhovor.
Díky taky and just like to say, break the haka. Děkuji.
Frank Thomas Grapple, maor s moravskými kořeny v rozhovoru s Ondřejem Novákem. Nejen tento rozhovor, ale i celý magazín Leonardo si můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Z dnešního magazínu je to vše. Znovu si nás můžete naladit zase zítra po 14:30 tady na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.